Dvojka uvádí blízká setkání Terezy Kostkové.
14. února, sedmdesátiny. Takhle se dá uvést můj dnešní host, kytarista a skladatel Michal Pavlíček. To je nejlepší úvod. K tomu není víc co dodávat, než možná jenom, i když se to nemá dopředu, tak si to prosím vás, Michale, odložte na potom. Všechno nejlepší. Prosím vás, kolik lidí už se vás zeptalo, jaký to je?
No, děkuju za to přání, ale no, zatím se to neřešilo. Jako, myslím, že dojde k nějakému povídání v kapele a tak dále, nějaký takový ty klasický narozeninový vlastně akce a že bude i veselo, ale jak, 70. to je věk jako každý jiný. Prostě pokud člověk ho vnímá jako, ne jako strach, že už se to blíží, ale že ještě se dá žít naplno, tak je to prostě, pokud mu taky umožní život, protože ne všem je dopřáno, že být v 70 jakž tak zdravý a vlastně hrát koncerty a užívat si toho života. Takže já si myslím, že v tom je ten klíč. Jako vidět ty věci tou optikou, snažit se vidět ty věci tou optikou toho, že zaprvé to třeba ani nikdy neskončí, že budeme do nějakého avataru novýho potom. A taky, a věřit tomu, že nebude černá díra prázdno, že zůstanou všichni vaši nejbližší s vámi na další miliony let. Jo. Tak já v to tak jako věřím, jo, v to, takovou jako nějakou takovouhle. A to mě tak celkem jako sklidňuje, že zase tak nějak o tom nefilozofuju, ale prostě musí se člověk těšit z každého věku. Jo.
Teda úplně úžasný, velmi optimistický start těsně před 70. Michala Pavlíčka. A samozřejmě nikdo přesně nevíme, co se nám v životě blíží, přesně ale já tak, vím no. S jistotou, Michale, že se vám blíží blízké setkání na dvojce. Jo. Za chviličku. Za velkou letitou úžasnou kariéru kytaristy a skladatele Michala Pavlíčka bych mohla jmenovat ledacos, ale ať jsme struční na úvod, protože ostatní jistě vyplyne, tak nemohu neříct Pražský výběr a Stromboli, což může znít pro někoho z mladší generace jednotně, ale možná, že pro Michala Pavlíčka to bude vnímané i něco jako protichůdné nebo jako různé hudební proudy nebo jeho osobní vyjádření, možná něco, co determinuje jeho kariéru úplně jinak, než nám připadá. Nemohu nejmenovat ocenění, ať už nominační nebo proměněná na poli divadelním, filmovém a samozřejmě hudebním. A především nemohu neříct krásné dopoledne.
Hezký den.
Přemýšlím, Michale, jak do toho vplout, jo? Protože to bude to takový malinko bilanční. Jako jsou to 70, nechystáte koncert, blíží se nám. A jak jsem si říkala, jak venku bylo donedávna hodně nasněženo a stále na mnoha místech nasněženo je, tak já začnu něčím, co vám možná něco připomene. Lyžujete pořád ještě?
Bohužel to neližu a moc mě to mrzí, protože já jsem vlastně vyrůstal hodně, když jsem byl mladý, tak jsem vyrůstal hodně na sněhu taky, protože máma byla učitelka a jezdila na ty zimní zájezdy se školou, že vždycky s dětma, to byly nějaký ty turnusy, měli třeba, ta ona se mě vždycky brala, takže já jsem jako lyžování měl od jakživa moc rád.
A šlo vám tím pádem, máma vás učila.
Šlo mi. Ale paradoxně to lyžování způsobilo to, že jsem začal vlastně hrát na kytaru.
No já k tomu samozřejmě něžně směřuji. Ale mě právě zajímalo, jestli to, co budete hned vyprávět, Michale, tu historku, no, která z lyží se stala kytara, toto kouzlo, jestli to, co se stalo, nespůsobilo, že už jste se na ně nikdy nepostavil. To mě zajímalo.
To ne, to já jsem potom normálně lyžoval asi do nějakých 50, jsem jezdil normálně do Alp a tak dále, ale potom bohužel, jak to bývá, tak prostě hold nějaký ty záda, problémy, tohle a nakonec jako jsem se domluvil s kamarádama, doktorama, že radši lepší se na to vykašlat, že to je příliš riskantní už, kolik tý páteři. No. On jako já samozřejmě tím, jak nosím tu kytaru celý život na těch ramenou, tak ono to prostě s tou páteří dělá svý ještě u toho různě děláte pohyb, že jo, takový ten, tu rockovou show, což se dělávalo, teďka už jsem hodně umírněný, co se jíče rockový show, ale je to náročný, prostě třeba 5,5 kg má některá taková ta kytara, co hraje hodně pevně a krásně. No takže ono to mělo nějaký vliv a Takže s těma lyžema, to, že jsem jezdil na ty zájezdy a že mě to bavilo, tak jsem byl taky takový trošku frajer v tomhle smyslu, protože mě fakt to docela šlo. Tak jsem se rozhodl, že pojedu jednou tu černou sjezdovku ve Špindlu, že si ji dám trošku šusem. Mm-hmm. No a to bylo to špatně, špatné rozhodnutí a holt jsem se namlel a skončil jsem prostě v nemocnici s vážným zraněním kolena. To se za 3 měsíce, jsem měl nějakou tu sádru asi metrovou, tak jsem vlastně musel ležet a nemohl jsem moc toho dělat. Jo. A zrovna jsem měl takovou kytárku, malo jak se na ní začal hrát a tam mě to prostě učarovalo. Vlastně jsem využil ten čas na to, že jsem se začal takhle jakoby mazlit tou kytarou. A paradoxně, že ono se to ještě prodloužilo, ta doba, protože mě sundali tehdy sádru a já jsem měl nějaký incident, že jsem sklouzl nebo tohle a znova. A vtedy, kdy ten pan profesor říkal, vy už, to už dobrý nikdy nebude to koleno. Ale měl jsem další 3 měsíce na cvičení, jo, takže tak takovýhle zvláštní náhody v tom životě.
Vnímáte to tak, že jako takzvaně tam nahoře, ať už si pod tím představíme cokoliv, někdo říkal, hele, to je šikovnej kluk, pojďte nějak zařídit, aby měl v ruce kytaru. Vnímal jste to trošku osudově fatální?
Jo, třeba? Jo. Zlomem mu koleno, aby hrál kytar.
Já teď to říkám přeneseně, ale jestli jste to někdy tak vnímal, že to byl takový jako důležitý moment, že by to nemuselo tudy jít, anebo by to prostě šlo?
Mohlo jít úplně jinak, že celý život je jeden pohled někde a nějaký chvíli a jste zamilovaný, že jo, jeden špatný krok a člověk se řítí do pekel. Prostě to jsou strašní náhody, co řídí náš osud. A tohle byla jedna z takových těch životních náhod, která mi samozřejmě určila zásadní směr mého života.
Teď ještě si jsem dobře tu historku tak zachytila kolem vás poletovat. Teď ji mám na první dobrou tváří v tvář. Ale to nebyl jenom čas, který jste získal. Tam nějak, vy jste nějak i mohl získat finančně nějakou dražší kytaru.
No, to bylo.
Jak takhle to bylo?
Taková jako poenta toho byla, že jsem byl pojištěný a v té době jsem za ten důraz byl vážný, dostal nějaký větší peníze a vystačilo to na první elektrickou kytaru Tornádo.
No, to vidíte.
To bylo to úplně největší splnění snu, že jo?
Byl to Tornádo na svahu, byl to také Tornádo konečně v ruce kytaristy a skladatele Michala Pavlíčka, kterého máme dnes na dvojce. Nemohli jsme k blízkému, v podstatě narozeninovému blízkému setkání s Michalem Pavlíčkem nehrát jeho skladbu, nehrát Zemi vzdálenou, takže to je úplně jasné. Ale, Michale, vy se mi teď totiž koukáte přes stůl, já to prozradím posluchačům, kde já mám vždycky napsané jméno toho hosta a mám tam napsané, jako co dělá ve stručnosti. Jo? A protože Michal Pavlíček hraje výborně na kytaru a taky skládá, napsala jsem si, že je kytarista a skladatel. A Michala to významně zaujalo. Prosím vás, proč spletla jsem se?
Zaprvé rád dívám na vás, že to je opravdu, jste velmi milá. A tohle je jenom takový, jako to, co vlastně člověk je, jestli je kytarista i skladatel, ale co je jako na prvním místě.
Jo, to pořadí.
To pořadí. Vlastně, protože já vlastně asi jsem slavnější jako kytarista, protože je to takový jako atraktivní, ta roková kytara, tohle, ale vlastně na druhou stranu jsem většinu svého života trávil skládáním a to formovalo můj kytarový rukopis a vlastně ta tvorba jako skladatelská vlastně převládá na tou kytarou úplně výrazně. Jo. Ale je to taková, jakoby, je to ten být kytarista takový cejch. Jo.
A k našemu poznámce znamená, že byste chtěl, abych to řekla opačně, skladatel a kytarista.
Tak by to mělo být podle toho, co jsem vlastně tomu svýmu, jakoby, co jsem nejvíc, jakým způsobem jsem amortizoval ten svůj v uvozovkách talent. Jo.
Ale kdybych chtěla být hodně rafinovaná, tak bych řekla, že to jako graduje k tomu, co jste, rozumíte? Kytarista a skladatel.
Jo, jasně.
A nebo skladatel jo. A kytarista. Ne, já vám rozumím,
ne, je to jenom taková sranda, jako, jak se píše tohle pořadí, co je vlastně u mě na prvním místě.
Ne, takže vlastně ve vašem srdci. Co je ve vašem srdci, teď nemyslím v počtu věcí, co je ve vašem srdci na prvním místě?
Já si myslím, že po mně, když to beru takhle pateticky, zůstane víc jako ten skladatelský rukopis. Ono je takový hodně propojený, jo, ale vlastně já prostě ty práce, co jsem třeba udělal pro různé filmy, televizní, scénáře, divadelní, je jako daleko rozsáhlejší než než, ale zase je fakt, že jsem odehrál spousty koncertů. On se to těžko posuzuje. No.
Ne, to je zajímavé téma.
Ta kombinace je hrozně ideální, jo, protože vy, když skládáte, tak je to osamělá činnost, jste zavřený ve svém světě, ve své fantazii, vyluzujete ty tóny, které prostě přicházejí od někud z hůry a je to prostě, člověk se uzavře do sebe vlastně. Když hrajete, tak je to podobný proces, ale ten má potom to vyvrcholení v tom, že stojíte na pódium a hrajete pro lidi a přenášíte jim jakoby svý pocity.
A nejste sám.
A ty lidi, pokud ty pocity sdílej, pokud se jim líbějí, tak si je s váma užijou. A tohle je vlastně výhoda na tom, na té profesi jako kytarista, že člověk má obojí. U toho skladatele jako je to jenom takový to uznání, že třeba lidi řeknou, složil si pěknou písničku, Země vzdálená, fajn. Ale vlastně taková i svým způsobem i v současné době to skladatelská práce jako je vlastně anonymní. Lidi ani nevnímají, kdo to složil. Oni si najdou interpreta, kliknou se a skladatel je někde na Spotify v 10. řadě. Jo. Takže ona je to taková v tomhle trošku v poslední době taková z hlediska jakoby toho uznání nebo publicity taková trošku opomíjená velmi důležitá záležitost.
A tím se to možná vlastně propojí, že jedno posvítí na druhý. Možná,
tak ano,
jako
to
vzájemně kytarista, skladatel. Tak já to budu střídat, ale navedl jste mě tím, pojďme se možná jenom jednou vzpomínkou vrátit, kde teda jste poprvé a kdy něco složil. Bylo to to, jak jste ležel s tím kolenem? A nebo už předtím něco bylo, tady se jenom rozvinulo? Kam zařadit tu první věc?
Já jsem nikdy nebyl jakoby takový to zázračný dítě. To opravdu si myslím, že všechno způsobila ta vlna vlastně tehdy, ta Beatlemány a vůbec tím hippies. Jo.
Takže později, to, než to později, jste ležel s kytarou.
Já jsem složil první skladbu někdy možná ve 14, ale ku podivu ta byla víc ovlivněná do klasiky, než do toho rockového jako v tom rockovém duchu, ale protože já jsem dělal i klasiku, kytaru, jsem šel takovou cestou prostě, že jsem miloval Led Zeppelin, hrál jsem Hendrixa, na druhou stranu jsem měl rád i vážnou muziku. A takže jako tohle mě pomohlo v té šíři skladatelské, že jsem oba ty světy mohl poznat a užít si je. Ale vlastně ta první skladba, to byla taková jakoby klasická věc, spíš takový preludium to bylo, myslím, jsem to nazval úplně velmi originální. Preludium. Ale jako nakonec se to rozjelo, ten můj skladatelský potenciál se už potom rozjel od 17 vejš a nejvíc začal právě, on taky člověk musí vyzrát, on musí vyzrát i ten rukopis, i to hraní, jo. To nejde dělat jakoby úplně, tam fakt potom musí dojít k nějakému poznání i v sobě samým, jakou cestou jít a co je ten váš originál, ten podpis na tom světě. A to nastalo už na desce Jany Koupkový, vlastně, kterou jsem dělal víceméně skladatelsky skoro já, kromě dvou písniček, a tam už se začal nějak klubat ten rukopis a nejvíc to bylo znát samozřejmě u výběru, kde jsme si ty party rozdělili s Michalem půl na půl a vytvořili jsme takovou autorskou dvojici, no ale potom se to začalo i vnitřně diferenciovat, jo, protože tam jednoznačně já jsem to Stromboli vlastně stavěl jako vyjádření nějakého toho svého já, který je takový ten hlubší ponor a takový romantičtější než třeba u toho výběru.
No, myslím, že nám tady krásně zaznělo, protože Země vzdálená patří k etapě Stromboli a zaznělo nám tu Pražský výběr, něco, čím jsme vás vlastně uvedli jako jeden
romantika.
Či dva světy. A já se právě na ty dva světy chci podívat, ale dost samostatně. Takže za chviličku budeme pokračovat v povídání se skladatelem a kytaristou Michalem Pavlíčkem. Povídáme si se skladatelem a kytaristou Michalem Pavlíčkem a krásně se nám to otevřelo do určitě jedné z velmi důležitých etap života, dlouhodobých, ale někde i prolínaných, a to je pražský výběr a Stromboli. Já jsem už generace, která to nevnímá nějak jako rozpor, ale pokud jsem pochopila z vaší historie, tak to jako svého času, řekněme, jako kladlo různé otázky a bylo to třeba něco nečekaného. Co se dělo v té době? Co to všecko přineslo? Proč jsou to v něčem dva světy?
No, on to nějak, dá se říct, charakterizuje ten můj stav, co jsem v té duši tehdy měl, jo. Prostě my jsme
hráli... Kolik vám bylo let, jenom ať si vás představí třeba i mladší posluchači, kam 20, si vás zařadit?
27, 28.
Třeba takhle, před 30 kluk.
Prostě. No, prostě... Hmm. To je to taková, jakoby takový to období, kdy jsem měl hodně invenci, ale taky jsem prožil takový životní šoky, že mě umřela máma a vlastně...
Jako nečekaně teda, jestli to dobře
chápu. A předtím jsem měl nějakou ještě jednu tragedii, o kterých se nechci bavit.
Rozumím.
Protože to bylo už to je takový jako hodně bolestí. A mě to prostě tak zasáhlo, že najednou se začaly ze mě dostávat pocity a nálady trošku takový, jakoby... smutný, romantičtější, takový tesklivý a tak dále. A taky zároveň razantní, ale jiným způsobem.
A ten pražský výběr by to jako neunesl?
A ten pražský výběr by to neunesl. Jo, pražský výběr to byl opravdu jako jednoznačný, tvrdý, takový jakoby nářez, ale komedia del arte hlavně. Prostě my jsme si dělali srandu v těch textech, i když samozřejmě některé texty byly temně zabarvený, jako třeba Snaživec a tak dále, ale více mě ten náš koncert byl jako tvrdý a hodně, hodně takový nadsázky a toho sarkazmu. U Stromboli já jsem vlastně našel tu skulinku v sobě, kdy jako se mohl vyjádřit ty věci, které jsou prostě víc jako citlivější. Že ve výběru jsme někde zpívali o lásce třeba. Jo. A u Stromboli jsem našel najednou rozměr i ten, teďka už to není žádným tajemstvím, ale já jsem se v té době do Báry Basekový zamiloval a vytvořili jsme takovou jako opravdu Romeo a Julie, trošku vztah. A vůbec to nebylo jednoduchý, protože samozřejmě já jsem měl svoji rodinu a vlastně do dneška je těžký se s tím nějak vyrovnat, ale je fakt, že prostě to splanutí, když skladatel splane pro tu svoji divu, jo, která zpívá písničky, tak to je potom fakt, jako se nedá, to se nedá prostě vydržet. Takže já jsem tam našel i toho interpreta, který ty mý pocity a nálady prostě úžasně vyspíval a nádherně zobrazil. Takže v tomto Stromboli bylo úplně jiný, že jo? Těžko by Michal zpíval
to,
Michal Kocáb, no, to asi řadá košila, to by bylo u výběru asi spíš nějaká srandička taková, jako že by se to pojalo jako karikatura. No.
Ale to, co jak teď vyprávíte, není nic, co bych jako, absolutně necítím nic, co bych z toho nechápal, ani gram, ale v té době chápal to každý?
Já myslím, že ty tábory se lidí, jako to nebylo jako, že by ty, co chodili na výběr, nechodili na Stromboli, oni se úplně prolnuli. Ale blbě to chápal výběr, jako Michal hlavně. Jo?
Ten, a to jste si to nemohl jako na pivě říct?
On to nejde, že jo. Já jsem prostě říkal, já si chci tyhle písničky. Vlastně první dva album Stromboli vznikla jako moje solová deska, na kterým mě ještě on zpívá jednu písničku dokonce. Jo? Ale potom, že jsem z toho jakoby udělal kapelu, s kterou jsem taky jezdil. Vlastně jako takovou konkurenci, jako, i když to nebyla konkurence, protože to byla jiná hudba a výběry byl a bude moje ta hlavní domovská kapela, na ní jsem postavil svůj image kytarovou i skladatelskou, tak to prostě hold v té době to skřípalo.
A pak se teda doskřípalo? Byl nějaký moment, kdy to doskřípalo?
Ne, myslím, že se to nikdy nerozkřípe až teďka. Si myslím, že
já tak... si vás ještě tak oba pozvu, kluci, no, jak ne, to můžu brát dokupy.
To byste zažila pěkný večírek teda.
No ale... a teď jak, tak to pak, když chystáte koncert, tak tam no, přece ne, nemůže teď, nebejt,
Michal. My to máme, my už jsme jako nad tím, je fakt, že se chytneme pořád občas to, ale to je normální, ale je strašně důležité, že to přátelství je takový ten opravdu ten někde takový ten hlavní proud je, se nedá jen tak narušit. Jo. Byly velký krize, teda to se spolu 4 roky nemluvili, Ale podařilo se nám to nějak vždycky zacelit. Jo.
Takže... Takový velký dobrý manželství.
No, takový, to, ale jako je fakt, že tohle je teda obdivuhodný, že jsme i s výběrem zůstali v původní sestavě tak dlouho. No, což je
takže vás můžeme čekat na koncertě?
Jako tam, jo. Tam bude zpívat Michal Vilém, Klauda, ten, protože já tam mám jenom jednu sestavu rytmiky, nemůžu tam mít 10 kapel, jo. Takže to se tam objeví kluci z výběru, ale nebude to, že budeme rád. Ale Michal bude zpívat a velem tak.
No, to si proberem, co nás čeká na koncertě, ale podle toho, co jste vyprávěl, tak to se skoro dá říct, že to bylo takový velký lalula, že jo?
No.
Teda takhle, ale... já nevím, co to znamená, ale poslechneme si to.
Ale já vám řeknu, co
aby,
to znamená.
No počkejte, a vy mi to pak řeknete. A vy to nejdřív všichni slyšeli na Dvojce. Na mě skutečně slovo jako velké lalulá působí jako no, tak jak jsem to předtím prostě popsala k té historce, asi to je něco úplně jiného. Ptám se skladatele a kytaristy Michala Pavlíčka, tak o co přesně jde v tomto výrazu?
No tam je, to jsou všechno zhudebněné básně Morgensterna, ale tam samozřejmě s úžasným překladem pana Hiršala, jo, takže to, ta zvukomalenost těch slov, to je prostě nesmírně inspirující. A má to takovou svoji nějakou zvláštní jinotajnost a barevnost. A já jsem si to někde dočet, nevím, jestli to byl ověřený zdroj, ale dočet jsem se, že to je údajně zaznamenaná šachová hra. Mm-hmm. Podle figurek, jak jsou ty tahy jednotlivý, a z těch slov vlastně se složilo tyhle ty jakoby takový zvláštní slova. To mám. Ale veliké lalulá je prostě romantický, krásný. Se lidi zpívají rádi.
To je vlastně hezké, že ten šach, ty tahy života, vztahů, no. To jak člověk neví, je pár kroků dopředu při větším štěstí, tak to jsem v tom možná cítila jako velmi dobře. Když si děláme takový průřez vaším životem, nemáme na něj celý den, tak... Za co jste opravdu rád, že jste zažil? Na co řeknete, tohle jsem rád, že se mě dotklo, že jsem u toho byl, že mě lízlo, že se stalo?
To je těžká otázka tohle, protože jako těch momentů prostě v životě, který stály za to, je prostě hodně, jako to, ale to obecně, že jo. Ale já si myslím, že jedna věc je rodina, to tam dávat samozřejmě, říkat nebudu, protože to je samozřejmě, že to je ten nejkrásnější pocit dívat se na svoji rodinu rozkvetlou, usmívající se, ale určitě pro mě byl třeba jako silný moment sametová revoluce. To jako vlastně člověk, který já jsem Kristovy léta prožil za vlastně v tom marazmu a v tom lidském ponížení a v té politické schizofrenii, kdy každý v práci říkal něco jiného, potom přišel domů a nadával na bolševiky. Ale nic se nedělo. A tam najednou v té sametové revoluci a díky právě i osobnosti Václava Havla, s kterým jsem měl potom možnost vlastně se spřátelit a dělali jsme vlastně spolu odcházení a ještě jsem udělal takový jeden velký koncert pro NATO tehdy, tak to byl pro mě takový moment, kdy jsem zažil jako najednou opravdu něco jako pocit národní hrdosti, jo. Něco, co předtím vlastně nikdy jsem nezažil. Jo. Zažil jsem ho jako mladý kluk v 68. To byl silný zážitek, velmi silný, který se vepsal teda do našich životů a myslím si, že je teda nesmírně opomíjený, že tohle byla věc, kdy opravdu se ten národ poprvé schopil a šel jakoby... šel prostě, i když jsme byli bezmocní, tak se prostě snažil nějak ty věci zvrátit. Jo. Ale tohle to jsou dva takové jako z těch momentů, kdy si člověk uvědomuje nějakou hrdost a identitu a to. No a potom každý koncert, vlastně, když se povede, tak je prostě velká jako vnitřní, prostě nějaká, jak bych řekl, očistec štěstí. Prostě, jo. Já to myslím, že v tom to máme úplně stejný všichni, kdo stojí na pódiu a dívají se potom na ty tváře, co na nás vysílají tu zpětnou vazbu a je to vždycky to nejkrásnější pohlazení. kvůli tomu to děláme, že jo.
Takže se těšíte do Outučka, je to teď to nejbližší před vámi, to znamená, no, že už jste v plných přípravách, můžeme možná
O2,
pozvat.
Outu už je teďka vlastně už je stanovený ten koncert, jako kdo tam bude, jaký pořadí, už se vytváří různý ty záležitosti pódiový, tak aby to klaplo. Bude to náročný, přiznám se, jakože jsem si trošku na sebe ušil bič, protože ono přece jenom 2 hodiny stát pro mě s tou kytarou a vlastně pořád vyzařovat bejt, opravdu jako tam nesmíte ty lidi zklamat. Tak jako se na to připravu a já se těším samozřejmě, ale taky jsou to trošku nervy. Teda.
No i pro ten počet lidí přece jenom je to o něco větší, než asi úplně...
No ono je to O2 Univerzum, no. A dvakrát za sebou, jo, takže...
No to se vám, to se sečte.
No, to se... Ale je to na jednu stranu nádherný, ty velký koncerty mají jiný kouzlo, než třeba, když hrajete někde v klubu pro 300 lidí. Samozřejmě ty lidi jsou vzdálenější. Jo. Není to takový ten přímý kontakt, kdy se občas takhle podíváte někam mezi lidi a uvidíte třeba krásnou ženu nebo nějakého kamaráda nebo mladěcha, co kouká na vaše prsty. Ale tady je to jako takový celek. Ten pohled toho davu je daleko v tomhle smyslu atakující a vy prostě musíte přijít na to pódium a prostě musíte vystřelovat ze sebe. Jo. No,
a to se blíží Michalu Pavlíčkovému dnešnímu hostovi, skladateli a kytaristovi. A to, jak jste mluvil teď o těch ženách a koncertech, to mi evokuje jedno téma, ale až za chviličku na dvojce. Povídáme si se skladatelem a kytaristou Michalem Pavlíčkem a dohrál nám Jeho anděl. Možná dokonce i Jeho anděl strážný, určitě každý takového máme. Uslyšíme tuhle vaší skladbu na koncertě 28-29 leden, připomínám.
29 leden, tam jí budu hrát.
A proč to bude 28?
Protože oni jsou ty koncerty jiný. Já jsem si říkal, když už jako ten jeden koncert se brzo vyprodal, ten byl někde v půlce roku vyprodaný, tak se nasadil druhý. Já jsem říkal, když už udělá tak jiná. Tak jsem tam pozval jiný hosty, jiný kamarády a tamto ten první koncert je vložně věnovaný domovským kapám a lidem, s kterýma hraju doteďka a vlastně jako je to prostě ne věnovaný, ale že tam budem spolu si prostě užívat ten pocit propojení. A ten druhý jsem pozval různý z vodinut kluky, ale i dámy, s kterýma jsem vlastně měl tu možnost i dělat, ale zároveň tam jsou i třeba dva hosti, který já je samozřejmě můžu říkat, ale musím potom říct všech 12.
Ne, nebudu vás nutit tady vzpomínat na všechny.
Ale to
bude
překvapení. No, je to. Ale takže Anděla tam uslyšíte. Anděl je věc, která vlastně svým způsobem mě inspiroval ten název z jedné krásné knížky o andělích, kterou jsem rád četl se svým tehdy ještě mladým synem. A tam byly vedle andělů strážení a tak dále, tak tam byly domácí anděle nebo pokojoví, já nevím. A to jsou andělé, který, když muž nosí ženě kytku, tak jejich domov je ta kytka v té váze v doma.
Je to hezký. Jo.
A v momentě, kdy muž přestane nosit kytku, tak ty anděle vymírají, už tam nejsou. Takže je to symbol nějakého hezkého vztahu. Jo. Takže mě tak inspirovalo, protože jsem to měl hrozně na tuhle, to byla taková jakoby kniha o andělích, jakový příběhy. A tak jsem to nazval. A tahle písnička je vlastně taková melodická, že jo, z části a z části je tvrdá. A já si myslím, že tam je jedna ta věc na těch koncertech, co se teďka trošku mění v tom, ty lidi, co chodí na mě vždycky, když jdou na solový koncert kytaristy, tak tam neuslyší kromě jedné písničky zpěv. Jo. A je to náročný koncert, protože to jsou z velké části i tvrdý věci, je to i nahlas, je to prostě to zobrazení toho v uvozovkách rockera a zároveň toho romantického kytaristy. A já jsem teďka zjistil, že posledních 5 let ne teďka, ale tak zjišťuju za těch posledních 5 let, právě začaly na mě chodit ty dámy, což teda si myslím, že když jde na mě nějaká mánička, stará si poslechnout jako rockera, tak dobrý, a když jdou tam třeba na můj koncert mladý kluci, který hrajou na kytaru, tak tam jdou, podíváme se, jak to ten dědek rozbalí, ale těch žen to je zvláštní, to jako vydržet. Jako. Takže najednou se tam asi do toho vmístilo to, že jsem začal být víc romanticky na tu kytaru. Nebo
že cítíte, to, že ta hudba přitahuje prostě dámy a ženy. Že a jakého nějak věku, jako v mého? Jako
a jednou dokonce z mnou přišla jedna faninka a říká, pane Balíček, pro mě ta vaše kytara, to je nebe. No, tak když vám tohle to řekne dáma, tak prostě vám se samozřejmě vás to dojme, že jo, prostě to je hrozně to, ale je to zvláštní takový nějaký ten, no. Tak nevím, určitě to není kvůli tomu, že bych byl first lover na pódiu.
Já jsem ještě do toho vsunul otázku dámy jako mého věku, vašeho věku, nebo úplně i třeba mladý holky.
Jsou to od klidně i od 30, ale tak většinou tak 40 až 60.
Víte, to cítíš si celou dobu, myslím, mám tu otázku na jazyku a vlastně jsem jenom čekala, jestli se chce říct nebo nechce, ale teď jste mě tím tak navedl, ženy a kytara. Vnímáte to tak, že ta kytara celý ten život, jak jsme u ní začali už tam někde v těch 13 letech, tak osudově skrze sníh, že s ní máte tak klidně jako obrazně, jako se ženou, že to je něco tak blízkého, že bych to až takhle obrazně mohla si dovolit říct?
No já samozřejmě ty kytary vnímám jako mě blízké bytosti, kterými jsem celý život obklopen, ale hlavně, rozumíte, to jsou moje tlumočníci, ty nástroje. To jsou prostě, já proto třeba ten kult toho nástroje vůbec nepodceňuju. I když ať zahraju na jakoukoliv kytaru, tak prostě to stejně čo dělá těma prstama, tím pocitem, co hraje. Ale ty kytary vám můžou pomoct to modelovat, že se jedna kytara vás provokuje k tomu, že víc zpíváte na tu kytaru, druhá zase, že hrajete rychle, agresivně, že hrajete takovýho, jo, prostě střelce. Jo, jako, ale ten nástroj je hrozně důležitý a já jsem ji vždycky měl jako rozdělený tak jako právě podle to, jako vždycky jsem je tak vnímal. Takže já, když třeba jdu točit tvrdší věc, tak vím, že tam půjdou na řadu tyhle dámy, když chci nějakou romantičtější, tak dáme, ta je moje vyvolená. Jo, takže tomu byl takový vztah, jako samozřejmě.
No ano, tak však i žen, vás ženy, nás muži také inspirují a vytahují z nás trochu jiné polohy.
Jediný problém je, že teda jsem jim nevěrnej. Teda. že občas teda nějaká jde pryč.
A takhle vy vypadáte, že je máte všechny rád.
Máme rád, ale je fakt, že se stane a to je docela zajímavý. A to není jako nějaký můj syndrom, ale to má spousty kytaristů ve světě, i těch nejslavnějších, jo, že měnějí různě ty kytary na koncertech, anebo že se je dávají pryč časem. A já ten pocit i takovou svou oblíbenou kytaru, na kterou jsem hrál, zažil jsem s ní nádherný koncerty, tak jsem nakonec dal pryč, protože jsem si jakoby přejedl. Mm-hmm. Najednou se něco ztratilo v tom našem vzájemném propojení. Ono je to takový abstraktní, ale najednou mě jakoby přestala bavit. Přišla jiná a ta mě nakopla zase.
Já, takže jsem to cítila správně. Je to jako
ale
se
manželství to tak nemá.
Ne, Michale, ať vás to pořád baví. S děkuju. Kteroukoliv kytarou. Děkuju, všechno nejlepší a krásnou oslavu.
Děkuju moc a mějte se krásně.
Naším hostem byl skladatel, sledujete, jo? A kytarista Michal Pavlíček.
Blízká setkání.
Každý všední den po 11. hodině na Dvojce nebo na webu dvojka.rozhlas.cz.